De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe é mércores, estamos a día 7 de outubro. Comezamos aquí esta outra mirada en Radio Leiros. E hoxe quería comezar este tempo de radio con unha reflexión. O tempo pasa rápido, que o seu paso pois vanse almacenando tamén nalgún rincón da memoria os acontecimentos importantes que algún día foron portada de periódico, apertura de telexornais e trending topic nas redes sociais. Acontecimentos que xeraron no seu momento unha tremenda expectación e que quedaron despois esquecidos nese rincón da memoria no que, sin embargo, sen que ás veces sexamos conscientes, van deixando un pouso que vai conformando tamén a nosa personalidade, a nosa maneira de pensar, modelando o noso coñecemento e xerando tamén os nosos prexuízos. Moitas veces parece como se de verdad algunhas desas cousas pasaran precisamente con ese obxectivo, o de xerar en nós, cando digo nós, digo na sociedade en xeral, unha serie de prexuízos contra aqueles que os que mandan de verdad consideran que son un mal exemplo e que hai que combater. Non sei se lles dirá algo a estas alturas o nome de Tamara Carrasco, ou mellor sí, porque estes días foi de novo actualidade. No seu momento, o seu nome e o seu rostro ocupou as pantallas dos telediarios e as primeiras páxinas dos periódicos. Un destes periódicos, por exemplo, o diario El Mundo, non foi o único, levou á súa primeira páxina a imaxe de Tamara Carrasco, esposada e rodeada de gardas civís, con un titular que decía así: detida unha das cabecillas de los CDR por actos terroristas, e con un subtítulo que rezaba: de las listas de Podemos al sabotaje callejero. A detención de Tamara foi o día 10 de abril de 2018. Foi detida na súa casa, logo trasladada a Madrid, donde estivo nos calabozos da Audiencia Nacional ata que prestou declaración diante do xuiz. O día 12, o fiscal e o xuiz coincidiron en que non había probas de pertenza á organización criminal e menos á organización terrorista. O xuiz rebaixou a acusación da Garda Civil a un posible delicto de desordes públicos, pero, eso sí, estableceu medidas cautelares e confinouna no seu pobo ata o 30 de maio do ano seguinte. Non se lle permitía salir do seu pobo. Eso fixo que, por exemplo, pois tivera que deixar o seu traballo. En febreiro de 2020, a xustiza vai lenta, o caso foi transferido da Audiencia Nacional, donde se xulgan as cuestións de terrorismo, ao xulgado 25 de Barcelona. Este xulgado fixo onte pública a sentenza na que absolve tamén a Tamara Carrasco dese delicto de desordes públicos, é dicir, non había terrorismo, nin había pertenza a organización criminal e tampouco siquiera desordes públicos. Foron 2 anos e case 6 meses despois. Seguro que estes días todos eses programas de actualidade das televisións e as primeiras páxinas dos diarios se volven a encher coa imaxe de Tamara Carrasco e a historia da inxustiza que con ela se cometeu. Ou non? Ou quizá xa se cumpliu o obxectivo de crear na conciencia colectiva a imaxe aquela de que todo aquel que non compartira aquela idea de a por ellos OE ou criticar a actuación policial en Cataluña naqueles días non era digno de ser un bon español. En fin, son cuestións para a reflexión, que nos deberían quedar para a reflexión e para, bueno, se houbera tempo e non estivéramos tamén preocupados por todo o que temos xa en riba cada día, pois entender un pouco mellor como vai e de que vai este mundo. Outra nova, neste caso máis próxima, polo menos xeográficamente a nós. Coñecíamola tamén onte. O expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, foi condenado a 8 anos de cárcere polos delitos de falsidade en documento mercantil, estafa agravada, falseamento de contas anuais e de información económica e financiera da súa empresa de Pescanova. Bueno, esa sentencia coñecíamola, dábase a coñecer onte. Non sei si, probablemente xa si es pasou a todos, buscando así na memoria, pois un acaba atopando nese recuncho da memoria estas cousas, pero quedaron aí xa arquivadas, non, no seu momento. En febreiro de 2009, cando faltaba unha semana para as eleccións galegas e as últimas enquisas da campaña debuxaban un escenario axustado para a trascendental cita electoral do 1 de marzo, daquela gobernaba o bipartito na Xunta, as páxinas de opinión do diario La Voz de Galicia, nas páxinas de opinión dese diario, o presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, asinaba un artigo co formato de carta aberta que titulaba "No se puede esperar más". Nese artículo proclama que en Galicia é preciso un cambio urxente para eliminar atascos en barreiras ideolóxicas, idiomáticas ou xeográficas. O texto formaba parte dunha ofensiva deste empresario contra o goberno bipartito da Xunta, que a mediados de 2006 lle revogara unha autorización que lle outorgara o goberno de Fraga en funcións, cando xa estaban en funcións, para instalar unha piscifactoría de rodaballos no espacio protexido de Cabo Touriñán. En aquelas vísperas electorais, Pescanova anunciaba a inminente inauguración dunha factoría semellante á que quería poñer en Cabo Touriñán, en Mira, en unha localidade costeira de apenas 100 kilómetros de Porto, en Portugal. O acto oficial non se celebrou ata o mes de xuño, pero antes dos comicios, a multinacional organizou unha visita da prensa galega para profundizar na idea forza que transmitía desde facía meses que o Partido Popular de Galicia e o seu candidato á Xunta, Núñez Feijóo, contribuían a amplificar tamén. Pescanova tivera que irse de Galicia, deslocalizarse en Portugal por culpa do bipartito. Estaba xerando en Portugal centos de postos de traballo que se perderan en Galicia. Apenas 4 anos despois, aquela planta de Mira en Portugal pechou. Tornaba nun dos principais lastres da ruína da empresa de Pescanova, un proceso que no caso desta piscifactoría culmina na súa venda por parte de 3 dos 4 bancos portugueses que financiaran a súa posta en marcha, tamén subvencionada polo goberno de Portugal da época, do despois encarcelado José Sócrates. Pois eso, os diarios galegos enchéronse naqueles días preelectorales tamén de titulares explicando que Pescanova tivera que irse a Portugal a levar adiante un proxecto da planta máis grande de rodaballo de Europa, porque o bipartito non lle deixara poñer en Cabo Touriñá. Por certo, unha sentenza posterior decretou que o bipartito tiña razón, que en aquela zona protexida non se podía instalar, pero sucedeu meses despois a planta de Pescanova, a que o goberno en funcións de Manuel Fraga, cando xa estaba en funcións, lle dera autorización que revogara despois o bipartito. Pois así, deste xeito vais escribindo a historia. Claro que co paso do tempo todo se foi esquecendo. Pois cando queremos ou somos quen de poñer as cousas no seu sitio, quizás xa nos perdimos parte ou xa esquecemos parte desa historia que había detrás. Pois nada, aquí comezamos esta outra mirada de hoxe, no que estamos, como lles decía, a 7 de outubro, mércores, e hoxe a esta hora, polo menos, loce o sol en Oleiros. Así comenzamos. Dende aquí, dende Radio Oleiros, facémolo como cada día, dándole las gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir con nós este tempo de radio, aquí en Radio Oleiros. Como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, que ademais de ocuparse do control, dos controles técnicos de Radio Leiros, comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Parece que mellora isto.
Bueno, ahora que dixeches, ¿no? Parece que o sol acaba de taparse polas nubes aí, pero bueno.
Nada, empeora.
No. Vai, eu creo que a tarde vai ser hoxe máis bastante mellor que a de onte. Que onte foi un pouco
estivo feo.
Perralleira, comprou, sí, non así.
Onte estivo feo o panorama, sí, sí. Moi feo.
Bueno, hoxe supoño que a festividade de hoxe te la clara, ¿no?
Home, o Rosario.
Día das Charos, por certo, ¿no? Están de festa aquí ao lado.
Sí, sí, aquí ao lado.
Na cidade da Coruña hoxe están festivos.
Os veciños están de festa, sí, oiches, e o que se notou, no, no tránsito,
sí,
rodado.
Sí, sí, que sí. Contábame os compañeiros que veñen de Coruña, que traballan aquí, que veñen de Coruña, que todo o tráfico que había era cara aquí, que a cara a Coruña non había nada.
Cousa rara, sí, rara, claro. Porque normalmente é máis o que vai para lá que o que ven para aquí, pues, moito máis.
Por eso notaban eles, me comentaban.
Sí, no, eu noteino tamén, noteino muitísimo. Hoxe, vamos, vir a traballar era unha delicia.
Pois nada, que tamén é festa a parte da cidade de Coruña en Cádiz,
Sí, bueno, sí. En Andalucía en cantidade de concellos, sí, moitísimos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ademais é o Día Mundial da Arquitectura, Día Mundial do Hábitat e Día Internacional da Neuralxia Trixeminal. O sea, que menudo día, ¿eh? 7 de outubro.
Como dixeches, neuralxia que?
Trixeminal.
Vale.
Te podes preguntar aí ao doutor despois, vamos, porque me preguntas a min, vas quedar como estás. Bueno, pois 7 de outubro, ademais, no 1571 tiña lugar a Batalla de Lepanto, amigo, entre a Liga Santa e o Imperio Otomano. Aí grazas a esa batalla, digamos que os turcos dixeron que toparao que non todo o monte orégano. Neste caso era o mar Mediterráneo. Tamén un día como hoxe, no 1769, James Cook chegaba a Nova Zelanda. Imagínate, menuda illa, debeu ser todo un descubrimento. Tamén un día como hoxe, no 1887, en París, comezaban os traballos de construción da Torre Eiffel. Te imagínate os operarios poñendo os ferros,
poñendo ferros aí.
Dicindo, bueno, este tipo que vai facer, este está tolo, ¿no? Porque eso non se veía, o sea, a finais do século XIX. Tamén un día como hoxe, no 1919, nos Países Baixos fundábase a compañía KLM, que por certo é a máis antiga compañía aérea todavía en funcionamento.
Holandesa, ¿no?
Holandesa, todavía funcionando. Tamén un día como hoxe, no 1928, na actual Etiopía, a emperatriz Zauditu coroaba a Haile Selassie I de Etiopía como monarca de Abisinia, o emperador Haile Selassie. Foi un día como hoxe, que por certo foi un dos xefes de Estado que máis estivo, ¿no?, no goberno, estivo aló até o 1974, así, dende 1919, que xa son aniños, ¿no? Tamén un día como hoxe, no 1931, en Rochester, en Nueva York, facíase a primeira mostra de fotografía de infrarroxos. Eso que nos parece así casi como ciencia ficción, pois xa se facía no 1931. Tamén no 1936, un día como hoxe, en Guernica, constituíase o primeiro goberno provisional do País Vasco e nomeábase o seu primeiro lendakari, José Antonio Aguirre. Tamén un día como hoxe, no 1942, Estados Unidos e Gran Bretaña anunciaban a creación das Nacións Unidas. Ate o día de hoxe. Tamén un día como hoxe, en 1950, China invadía o Tíbet ante a pasividade absoluta de toda a comunidade internacional. Tamén un día como hoxe, no 1952, en Estados Unidos, saía a luz a primeira patente do código de barras. Non sabe esta cousiña que é barra que aparece nos produtos, te pasa no súper, te hace pip, 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 pip. Bueno, pois isto ven xa do ano 52, Tamén un día como hoxe, no 1975, en Estados Unidos, o presidente Gerald Ford firmaba a lei pola cual as mulleres podían entrar no exército, que era algo absolutamente novidoso. Tamén un día como hoxe, no 1978, e seguimos con cousas super novidosas, pois en España legalizábase a venda da píldora anticonceptiva. Non vexas ti a... Non foi doado, tampouco, esa loita. Tamén un día como hoxe, no 1982, estreábase en Broadway o musical Cats, que estaría en cartel durante 18 anos. Aí é nada. E un día como hoxe, no 2010, o novelista e político peruano Mario Vargas Llosa era galardoado co Premio Nobel de Literatura. Un Nobel que, por certo, recae en nós porque xa estaba nacionalizado Mario Vargas Llosa como español. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o pintor Canaletto, do barroco, como o clérico e activista sudafricano Desmond Tutu, Premio Nobel da Paz. Tamén hoxe, home, hoxe está de cumpleanos Putin, Vladimir Putin.
Amigo. Con perdón.
67 aniños,
Bueno.
E non quer irse á xubilación, olvídate. Tamén hoxe está de cumpleanos o grande violonchelista franco-estadounidense Yo-Yo Ma e o músico español de bandas como Golpes Bajos e Cómplices, Teo Cardalda. E un día como hoxe nos deixaban tamén grandes persoeiros, como o grande escritor Edgar Allan Poe, como o tenor estadounidense Mario Lanza ou como a xornalista rusa Anna Politkovskaya, que faleceu un día como hoxe non porque la quixera, senón porque a coseron a tiros. Non? Bueno, estas cousas que acontecen en Rusia así... E, bueno, o que espiou tamén o seu asasinato tamén faleceu, Tampouco non quería, pero vamos,
tamén.
Non lle quedou outra. Pois xa ves, 7 de outubro, que morea de cousas aconteceron un día como hoxe.
Por certo, xe tamén hai un acontecemento que podíamos denominar histórico. A xustiza griega acaba de declarar como organización criminal a Amanecer Dorado, que sería o equivalente de Vox en España.
Ah, sí, sí, certo.
Condena a varios dos seus membros. Bueno, pois Amanecer Dorado foi cualificada pola xustiza grega como organización criminal. Pois, eso, 7 de outubro, se ti queres, contoche como vai vir a cousa do tempo.
Vai vir ben.
Bueno, así, o sea, ti si ben ben, vale,
quero, si non, non quero. Quero, si non quero, claro, vamos, por favor.
Bueno, pois, dame paso logo, contoche.
Bueno, vale. Pero virá ben, non?
Bueno, se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Oi, Sabina, que pesado, de verdade. Tiempo inestable, ten razón, Sabina.
Bueno, habrá un pouquiño de todo. A predición para hoxe di que irán abrindose claros pouco a pouco.
Daquela ben.
As temperaturas, as mínimas non terán cambios significativos e as máximas hoxe van cara arriba. Experimentarán un lixeiro ou incluso moderado ascenso.
Aí.
O vento será frouxo de compoñente oeste con algún intervalo de moderado no litoral norte. E mañá teremos xa influencia de altas presións con réxime de ventos do oeste. Pode haber algunha brétema na costa, tamén algunhas néboas en comarcas do interior. Pero conforme vai avanzando o día, os ceos quedarán mañá xa pouco nubrados ou despexados, algún intervalo de nubes de tipo alto. As temperaturas sufrirán un moderado descenso ás mínimas, as máximas mantéñense mañá sen cambios e o vento frouxo de compoñente oeste. O venres continuaremos con influencia das altas presións, aínda que unha fronte pouco activa chega ao litoral norte a partir do mediodía. Así que o venres en xeral haberá nubes e claros, agás no norte das provincias da Coruña e Lugo, donde os ceos estarán nubrados con chuascos, que serán máis probables pola tarde. As temperaturas quedan sen cambios ou con lixeiros descensos e o vento soprará con pouca intensidade de compoñente oeste ao principio do día e de compoñente norte pola noite. E o sábado permanece a influencia das altas presións con vento do nordés. Teremos ceos pouco nubrados en xeral, con algunhas nubes máis no norte da provincia de Lugo, donde non se descarta algunha chuvia feble. As temperaturas, as mínimas sen cambios, as máximas sufren o sábado un moderado descenso e o vento tamén moderado soprará de compoñente norte. Despois o domingo, pois tamén teremos así un pouquiño de todo, pero en xeral teremos estoceos con nubes e con claros. Hai posibilidade de algún chubasco, pero tamén veremos o sol, o sea que teremos un pouco de todo. E cara a semana que ven, pois, bueno, a cousa non está moi clara,
Xa veremos.
Sí, xa veremos, non está moi clara. Tempo inestable, que diríamos, non? Cara a vindeira semana, por certo, o luns é festivo, non?
Sí,
o luns festivo.
Sí.
Bueno, o luns
é festivo.
O luns aínda se vai salvando,
en teoría.
Daqui a lá xa veremos.
Pero bueno, todo medra ben, os nabos, os grelos, todo.
Sí,
¿no?
Sí, a cousa vai indo.
Vai indo,
sí, en fin.
Necesitamos máis auga, non? Isto non chega.
Oh, máis que virá, non te preocupes.
Ah, bueno, menos mal.
Máis que virá, sí.
Menos mal.
Pero estamos no tempo, Estamos no tempo delas, o sea que tampoco hay que asustarse.
Ah, pues no, eso también es cierto.
Bueno, vamos ahora a repasar a actualidade, como, por lo menos tal como reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño, a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso a esas portadas dixitais dos diarios coruñeses, comenzando pola portada de La Voz de Galicia, o Comité Clínico sobre Ourense e Barbadás. Vimos unha bomba vírica. Saben que hai novas medidas en Ourense, tómanse novas medidas. O peche perimetral entrará en vigor de Ourense e de Barbadás. Entrará en vigor a próxima medianoite. Destaca tamén La Voz, así están os contagios por concellos, un día máis aínda, parece que agora así a Xunta vai facer públicos os datos por concellos.
Ah, sí?
Sí, parece, bueno, que sí, que a partir do xoves, creo, a partir de mañá, creo que
a partir
se,
de mañá,
creo, bueno, que se van a facer públicos.
A ver se si é certo.
A través da páxina web do Sergas, eso que o que.
Pero quen o dixo, o Sergas?
Bueno, decía hoxe La Voz de Galicia.
Ah, bueno. Sería Voz de Galicia, vale.
Así están os contagios por concellos, sinala La Voz. Ourense está lonxe dos demais. A Coruña é o segundo e o Carballiño convirtese no terceiro municipio galego con máis casos novos nos últimos días. La Voz di tamén que Feijóo da carta blanca ao PP de Ourense para pactar e desbancar a Jácome da Alcaldía. E Juan Gestal, en Interior, se non hai ventilación deberían usarse máscaras FFP2. A transmisión da COVID por aerosoles, a evidencia que algunos ningunean e que hai aí un medio debate científico sobre os aerosoles. Bueno, en fin, os aerosoles serían...
Algunos ningunean incluso a Organización Mundial da Saúde.
Sí, exactamente.
Que dixeron que non.
Por eso que hai controversia, ¿no?, científica en torno a eso. Os aerosoles diríamos que serían algo así como o fume, que o vapor que desprendemos cando falamos, todo isto. Sánchez presenta un plan de recuperación para a economía, sinala tamén La Voz. Os colexios donde estudou a xoven de Rois non abriron expediente por acoso, a xoven que presuntamente se suicidou. Así se contaxia a COVID-19 de máis a menos, titula tamén, e a Universidade Galega líbrase de brotes, aínda que reformula a presencialidade. Tamén sinala este diario que Fernández de Sousa, o herdeiro que acabou dilapidando un tesouro intentando engordalo, recolle que a Audiencia Nacional condena ao expresidente de Pescanova a 8 anos de cárcere polo fraude que fixo quebrar a empresa. Operativo policial contra dun clan de Poio investigado por narcotráfico dende os anos 90, titula, e Renfe non move ficha mentras os autobuses cumplen coas súas rutas. É outro dos titulares tamén. Trump con 20 anos menos, así o menos titula Laureano López a súa crónica, e di que a Confederación de Empresarios de Galicia intenta pechar a súa longa crisis con unhas novas eleccións. Titulares agora na portada digital de La Opinión da Coruña. París.
Pois novamente o primeiro titular nesta edición digital do xornal Opinión volve a ser referente ao COVID e di que as escolas infantís municipais da Coruña reclaman maior compensación por perdas polo COVID. Despois que a Xunta confina Ourense e Barbadás e aplica medidas severas en concellos desa provincia. Tamén titula La Opinión que as persoas en cadeira de rodas temos dereito a ir cómodas e a moda, o di Gisela Galeiras, que é usuaria de Aspace Coruña. Tamén que a biblioteca supuxo para a xuventude dos 80 o lugar de reunión, o centro sociocultural, o di Ángeles Roca, responsable das bibliotecas de Cambre durante 36 anos, que recentemente xubilouse. Tamén titula La Opinión que a brecha de renda entre concellos grandes e pequenos aumenta e roza os 7.000 euros.
Tamén, Oleiro repite un ano máis como din que somos os máis ricos.
Xa repartirás algo, eh?
Sí, temos
xa,
aí,
xa
a mí non me saen as contas.
A
mí non me saen as contas da renda per capita que di que temos.
Bueno, se repartiredes algo aí con meus pobriños aquí, bueno, comigo, eh? Xa que te vexo aí forrao, pois pues, a ver. Bueno, fora bromas, tamén se fai eco dunha entrevista que fai L'Opinión a cantante, cantautora madrileña, que vai estar, por certo, o venres aquí no auditorio da fábrica, Ainhoa Buitrago.
Sí, que, e hoxe tamén en Sons de Útupos, non?
Sí, tamén témola no noso programa. Despois deste programa, pois tamén temos outra entrevista con ela. E o titular é "Hai nada, estaba na oficina chorando porque quería tocar". Tamén titula L'Opinión que unha mostra na Biblioteca Nacional conmemora o centenario de Pardo Bazán. Alfombra floral para celebrar o Día do Rosario. A futura edil de Podemos descarta integrarse en Marea e será concelleira non adscrita. Esta é unha das cousas estas que, bueno, un non entende moito, non? Foi con Marea, vai na lista, non? Porque un renunciou e agora entra, pero bueno, entra a título persoal, non sei como isto, non? Pero bueno, é así, non? O parecer. Tamén titula L'Opinión Illa, o dato de Madrid é que é o que demos nós, 710 casos por 100.000 habitantes. Tamén titula L'Opinión que Fernández de Sousa ingresará no cárcere por afundir Pescanova, causou enormes perxuizos. Tamén titula este xornal 50 palabras que sacan da sombra a Caixa Galicia, o que arde en fila a súa carreira aos Óscar, o ser preseleccionada pola Academia de Cinema, constructoras e concellos coruñeses blindados por lei para evitar baixas temerarias, o Nobel de Química recae en dúas científicas por reescribir o Código da Vida, o Goberno Local da Coruña adxudica a CESPA por 11,5 millóns o servizo de recollida do lixo, a Xunta dará axudas ao lecer nocturno para o pago de alugueres, soldos e concertos, morre Eddie Van Halen, legendario guitarrista da banda Van Halen. Tamén co concellos da comarca rexeitan prorrogar os presupostos pola emerxencia sanitaria, familias de beneficiarios das becas USA recurren nos xulgados a súa anulación para exixir alternativas. E tamén titula L'Opinión que Donald Trump e Joe Biden fan do próximo debate unha batalla electoral. Prisión permanente revisable, o tío que torturou até a morte a pequena Nayara. Goberno e Fiscalía axilizarán os desaloxos de ocupas cun equipo xudicial especializado. O goberno sube máis dun 50% o teito de gasto do 2021. Dos anos e medio de cárcere para unha parella que tentou introducir droga en Teixeiro e, por último, que a patroal galega busca presidente. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédenos por ver os titulares da portada digital del Ideal Gallego. Destaca este diario que o goberno local coruñés pide unha autoridade única para o transporte metropolitano. Tamén que rescatan a unha persona que se caeu por un terraplén de 8 metros onte na Coruña. Que as residencias do área sanitaria suman 45 altas nas últimas 24 horas. Que España rexistra 261 falecidos, é a cifra máis alta da segunda onda do virus, do coronavirus. Que a Xunta confina Ourense e Barbadás diante do preocupante aumento de casos e que os médicos afirman que a vacina da gripe liberará recursos para o coronavirus. O goberno eleva o 11,2% a caída do PIB en 2020 e baixa o paro o 17,1%. E o aumento do tráfico e o mal tempo complican a circulación na Coruña. Tamén sinala este diario a condena ao expresidente Pescanova a 8 anos de cárcere por fraude contable e di que a Audiencia Nacional achaca a Caixa Galicia o rescate das caixas. Por último, que o goberno e o PP enzarzanse polo rei en vísperas da súa visita con Sánchez a Barcelona. E así concluimos esta outra mirada de hoxe, perdón, esta primeira parte de outra mirada, porque despois do boletín volvemos, como sempre, hoxe sí, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Con el falamos non só de coronavirus, porque hai outras cousas, así que tamén das, en fin, dos males típicos desta época de outono que veñen, ademais do COVID, e tamén da vacina da gripe, da campaña da gripe que empeza agora. Será nuns minutos despois do boletín aquí en Radio Leiros.